Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман радио кагармандар. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 10 август күнгө шаршемби. Эмес алдыдагы жарым саатта. Рио 2016 кыргызстандык Изат Артыков өлкөбүз үчүн Олимп оюндарында алгачкы коло медалды алды. Кыргыз өкмөтү Орусия менен ГЭС-терди куруу боюнча эл аралык келишимди денонсациялоо жараянын аягына чыкты. Эми кыргыз талап толук кандуу инвесторду издей баштады.
Долбоорго инвестор бир эле заматта келет деп айта албайм. Бирок ошондой мезгилде инвестор бар деген да маалыматтар айтылып келген.
АКШнын президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңжал уланууда. Анын атаандашы Дональд Трамп Клинтондун каты Иранда укмуштуу Шахрам Амиринин өлүм жазасына тартылышына себепкер болгонун билдирип чыкты.
CBS'ке берген маалыматында Том Коттон Клинтон жакын жардамчылары менен ал мурда жөнүндө сүйлөшкөн деген.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын бардыгы алдыдагы жарым саатта болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуз. Эмесе жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Португалияда токойлорду өрт каптап 400 ашуун адам эвакуацияланды. Өлкөнүн Мадейра аралындагы райондордо токойлор өрттөнүп жатат. Аны өчүрүү аракети азырынча майнап бере элек. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча 10 адам түтүнгө ууланып ооруканага түштү. Тилсиз жоодон Португалиянын материк бөлүгү дагы зыян тартууда. Өрт өчүрүүгө 4000 чукул куткаруучу жана 26 учак тартылган. Эң оор абал Португалиянын түндүгүндө жаралып, карагай жана эвкалипт токойлорун өрчүлгады. Аба табы 30 градустан ашты. Өрт менен түтүндүн жыты башкала Лиссабондо да байкалып жатканы кабарланды. Кыргызстандык Изат Артыков Рио Олимпиадасында коло медалга ээ болду. Ал 10 августка ооган түнү 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашууга чыкты. Булкуп көтөрүүдө 151 килограмм, түртүп көтөрүүдө 188 килограмм салмакты көтөрүп, жалпы 339 килограмм көрсөткүч менен 3-чү орунду ээледи. Бул салмакта 352 килограмм көтөргөн кытайлык Ши Джуонг биринчи, 351 килограмм салмакты багынткан түркиялык Исмаилов экинчи орунду алды. Артыков алган коло медаль Рио-де-Жанейродагы Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн алгачкы байге. Косовода парламент жыйыны көздөн жаш агызуучу газ менен токтотулду. Оппозиция мындай жол менен Черногорияга чектеш чек араны демаркациялоо жөнүндөгү келишимди кабыл алууга тоскоол болушту. Бул учурда бир нече киши парламент имаратына таш ыргытканы да маалымдалды. Премьер-министр Иса Мустафа белгисиз адамдар чек ара маселеси боюнча комиссиянын башчысынын үйүнө жардыргыч зат орнотуп кеткишкенин да билдирди. Буга чейин Косово оппозициясы парламент жыйынында Черногория Косово чек арасы тууралуу теманы үзгүлтүккө учураткан чек ара боюнча келишим өлкө атуулдарына евро биримдикке визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мындай макулдашууга каршы чыккандар чек араны демаркациялагандан кийин Косово 8000 гектардан ашуун жеринен айрылат деген позицияда турушат. Сербиянын мурдагы автономдуу краю болгон Косово көз карандысыздыгын 2008 жылы жарыялаган республиканы Шенген келишимдеги 3 өлкө Испания, Греция жана Словакия тааныган эмес. Бул мамлекеттерге Косово жарандары өзүнчө виза менен барышат. Кыргызстанда мунапыска илинчүлөрдүн саны такталууда. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында канча адамга мунапыс берилери ушул жуманын аягында белгилүү болот. Болжолдуу түрдө 3000 көп киши тизмеге кириши ыктымал. 5 августта президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага чейин документ 23 июнда жогорку кеңеште кабыл алынган болчу. Мунапыска бойго жете электер алгач ирет 5 жылга чейин камалгандар, 60 жаштан ашкан эркектер, 55 жаштан ашкан аялдар, биринчи жана экинчи топтогу майыптар, экиден кем эмес балалуу болуп, үй бүлөсүн жалгыз баккандар, майып баласы бар кишилер, бул мыйзам күчүнө кире электе жеңил кылмыштар менен камалгандар, ошондой эле жеңил кылмыш жасап алгач ирет соттолгондор илинмекчи. Ошондой эле айрым соттолгондордун жаза мөөнөтү дагы кыскартылат. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 10000 ашуун адам кармалууда. АКШ Сауд Аравияга курал сатуу келишимин жактырды. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйшөмбүдө жактырган келишим боюнча Сауд Аравияга 153 танк, 200 ашуун пулемет жана башка курал жарактар, брондолгон автоунаалар сатылат. Пентагондун маалыматына ылайык, анын жалпы суммасы 1,115 миллиард долларга бааланууда. Американын жакынкы чыгыштагы маанилүү өнөктөшүн колдоо аркылуу аймактагы коопсуздукту сактоо аракети көрүлүп жатат. Сауд Аравия Сирия менен Иракта өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко каршы күрөшкөн коалициянын курамында өлкөнүн куралдуу күчтөрү Йемендеги Хусит козголоңчуларына дагы абадан соккуруп келет. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимп оюндарында мелдештерин жыйынтыктады. Ал 9 августта 200 метрге брас ыкмасы менен сүзүүдө тандоо жарышында 2 мүнөт 16 секунд убакытта сүзүп келип 38 орунду алды. Жарым финалдык жарышка өтпөй калды. 5 тандоо жарышында мыкты болгон 16 спортчу 39 катышуучунун арасынан жарым финалга жолдом алышты. Бул аралыкта лидер болгон орусиялык Антон Чупков 2 мүнөт 7 секунд убакыт менен көч башында келди. Денис Петрашов ушуну менен өзүнүн жеке көрсөткүчүн жакшыртты. Ал буга чейин квалификациялык жарышта 2 мүнөт 19 секунд аралыгында сүзүп келген Петрашов учурда 16 жашта. Самат.
Рахмат Нуржан. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 10 августта күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан-чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө күндүз +29 +34 градус ысык. Талас жергесинде 33 градуска чейин күн ысыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында күндүз +31-36 градус болот. Нарын облусунда 29 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 26 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 31-33 градус ысыйт. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы анда. Кыргыз өкмөтү Орусия менен ГЭС-терди куруу боюнча эл аралык келишимдин денонсациялоо жараянынын аягына чыкты. Эми кыргыз тарап толук кандуу башка инвестор издөөгө киришет. Азырынча ара жолдо калган ГЭС-тердин тагдырына кызыккандар жок. Айрым эксперттер эми Кыргызстанга ГЭС курууга өнөктөш табылышы кыйын экенин айтышат. Себеби аталган курулуштарда геосаясий дагы маселелер бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
8 августтан тарта эки тараптуу келишим толугу менен жокко чыгарылды. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков денонсациялоо жараяны толук аягына чыккандан кийин гана жаңы инвесторду аныктоо боюнча иштер башталарын билдирген эле.
Денонсация болгон да, азыр деген просто 8-эмеге чейин августка чейин эле күтүп атабыз. 8-августка бүткөндөн кийин колубуз бош болот да бир жагынан.
Бишкек менен Москва ГЭС-терди куруу тууралуу 2012-жылдагы келишимден бери орусиялык Русгидро ишканасы, Нарын дарыясынын жээгинде контейнерден курулган жумушчулардын жатаканасы, 10 чакырымга жакын таш жол гана салган. Учурда ал жер жергиликтүү бийликтин кайтаруусунда турат. Жогорку Нарын ГЭС каскадтарын курууга даярдык иштерин жүргүзүүдө аткарылган жумуштардын ашкере кымбат кылып көрсөтүлгөнү боюнча чыр аягына чыга элек. Башкача айтканда, Орусия 37 миллион доллар төлөп бергиле деп талап кылууда. Эми башталбай жатып карызга баткан долбоорго инвестор издемей убарасы өкмөттүн баш оорусу болоор мышык.
Ал эпте эми карызы бар мындай долбоорго инвестор бир эле заматта келет деп айта албайм. Бир ошол мезгилде инвестор бар деген да маалыматтар айтылып келген. Буга чейин биз эми анык тигил же бул деп ачып көргөн жокпуз. Жана андай карызы бар болгон мындай бир долбоорго кызыгуудагын башкача бир өңүттө болсо керек деп ойлойм да. Эгерде таза жаңы таза башка долбоор болгондо мүмкүн нолдон баштап өзүнчө бир инвестор келип мүмкүн баштап.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров. Айрым эксперттер Жогорку Нарын каскатындагы ГЭС-терге чакан инвестор тапса болоорун айтышат. Бирок камбар ата бирди курууда саясий дагы маселелер болгондуктан Кыргызстанга өнөктөш табы кыйын болоору турган иш. Саясат таануучу Эмил Жураев камбар ата бирди курам деген кайсыл гана инвестор болбосун коңшу өлкөлөрдүн каршылыгына туш болот дейт.
Жогорку Нарын каскатын бүтүрүүгө мүмкүн кайсы бир деңгээлде дагы деле мүмкүнчүлүк бар, шанс бар инвестор табуу. Жөнөкөй эле кичинекей эле проект болмок. Камбар ата боюнча албетте бул кыйыныраак болот. Анткени көрүнө эле түшүнүп турбайбызбы? Ташкенттин суроо боюнча туруму бир бөлөк. Кайсы гана инвестор болбосун, кызыктар тарап болбосун, алар сөзсүз түрдө Ташкент тарабынан кайсы бир кандайдыр бир маалымат кайрылууга дуушар болот.
Орусия каржылык каачылыктан ГЭС-терди кура албай калды дегенге ишенбеген эксперттер арбын. Болгону коңшу Өзбекстан менен долбоордогу саясий маселелерден улам Орусия ГЭС-терден баш тартты деп айтылып келет. Ошол эле учурда энергетикалык жаатта окшош абалда турган коңшу Тажикстанда көп жылдардан бери сөз болуп келген жалпы наркы 4 миллиард доллар деп бааланган Рогун кесинин курулушу башталды. Алар италиялык компания менен келишим түзгөнү маалым. Саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде кыргыз бийлиги дагы тышкы жана ички инвестициялык тармакта туура саясат жүргүзсө, энергетикалык долбоорго инвестор табууга болот.
Ички инвестициялык чөйрөнү оңдоо маселеси бул жалпысынан сөзсүз түрдө кандайдыр бир саясий экономикалык реформаларга такалат. Экинчи тышкы саясаттагы векторубуз өзгөчкө туура келет. Биз өзгөчө батыш мамлекеттери менен башында Америка Кошмо Штаттары турган мамилени тез аранын ичинде оңдолосок, анда биз ушул кан бараты болобу, нарын каскадтары болобу, же болбосо жалпы эле мамлекеттеги чоң ири объектилерди иштетүүгө шарт түзүлбөйт. Бизге келе турган негизги компаниялар бул сөзсүз түрдө ошол дүйнөдөгү гидроэлектростанцияларга кызыккан, түшүнгөн көрүнүктүү компаниялар болуп эсептелет. Мисалы азыр жакшы маалымат келип атат Америкадан. General Electric Кыргызстанга келүү максатын айтып атышат.
Инвестор издөөнү көздөгөн кыргыз бийлигинин чечими Орусияны тырчыткандай. Ара жолдо калган энергетикалык долбоордун тагдыры жакынкы жылдары чечиле койбой чекилдүү. Буга чейин дагы өкмөт өлкө аймагында Чехия менен 16 чакан кести куруу боюнча келишим даярдалып жатканын жар салган эле. Жакында ал келишимге кол коюлбай калганы ачыкка чыкты. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык жаңылыктар менен улантсак, АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңжал уланууда. Анын атаандашы Дональд Трамп Клинтондун каты Иранда окумуштуу Шахрам Амиринин өлүм жазасына тартылышына себепкер болгонун билдирип чыкты. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Хиллари Клинтон 2009-2013 жылдары мамлекеттик катчы кезинде мамлекеттик иштерге байланыштуу электрондук каттарын корголгон электрондук почта аркылуу эмес, корголбогон жеке менчик почталар аркылуу жөнөтүп жүргөнү ашкереленген. Анда Клинтондун 30 миңдей электрондук каты жоготулганы да маалымдалган. Дональд Трамп Клинтон айым жоготкон каттарды мүмкүн Орусия таап берет деп атаандашын какышыкка алган эле.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find.
Орусия, эгерде сен угуп жатсаң, дайынсыз жоголгон 30 миң катты табасыңар деп үмүттөнөм. Анда менин оюмча биздин кубаттуу маалымат каражаттарынан мактоо аласыңар.
Дональд Трамп эми Хиллари Клинтондун мына ошол жоголгон каттарын атам боюнча ирандык илимпоз Шахрам Амиринин өлүмү менен байланыштырууда. Трамптын тарапкери сенатор Том Коттон да 8 августта твиттерге жазуусунда Хиллари Клинтондун корголбогон электрондук почтаны колдонуусу менен Шахрам Амиринин 7 августта дарга асылуусун байланыштырган. CBS-ке берген маалыматында Том Коттон Клинтон жакын жардамчылары менен ал мырза жөнүндө сүйлөшкөн деген. Ирандын жашыруун ядролук программасы тууралуу маалымдар болгон Амири 2009-жылы АКШ-га качкан. Ал Меккеге ажылыкка барган учурунда жоголуп кеткен. Ошондуктан аны күч колдонуп уурдап кетишкени тууралуу сөздөр чыккан. 2010-жылы Амири Иранга кайтып келип, борбордук чалгындоо кызматынын колунан качып чыкканын билдирген. Иранда ал адегенде баатыр катары баркталып күтүлүп алынган, бирок кийинчерээк кабары чыкпай кеткен болчу. Амири маселесин Клинтон электрондук почта аркылуу жардамчылары менен талкуулаган деп шектелүүдө. Маселен, Клинтондун улук жардамчысы Джейк Салливан тарабынан 2010-жылы 5 июлда Амири Тегеранга бараардан 10 күн мурда жөнөтүлгөн электрондук катта ал жөнүндө сөз кылганы айтылат. Евразия энергетикасы боюнча мамлекеттик департаменттин атайын өкүлү Ричард Морнингстардын электрондук катында бизде юридикалык эмес, дипломатиялык, психологиялык маселе бар. Биздин досубуз ага жол табыш керек деген. Биздин адам кандай болгондо да эч нерсе кыла албайт. Эгерде ал кетем десе, анда ошондой болсун деп белгилеген. Мына ушундай маанидеги электрондук каттын ачыкка чыгуусу Амирини дарга асууга алып келген деп айтылууда. Иран бийлиги өз кезегинде Амири АКШнын пайдасына тынчылык кылганы үчүн өлүм жазасына тартылганын билдирген. Клинтон АМ'нин командасы бул айыптоого азырынча жооп бере элек, бирок буга чейинки билдирүүлөрүндө Клинтон корголбогон почтаны колдонуу менен алешемдик кетиргенин моюндаган. АКШнын Федералдык иликтөө бюросу ал боюнча атайын иликтөө жүргүзгөн. АКШ конгрессинде берген отчётунда бюронун башчысы Джеймс Коми Хиллари Клинтондун аракетинде мыйзам бузуучулук аныкталбаганын билдирген.
And so when I look at the facts we gathered here, as I said, I see evidence of great carelessness.
Топтолгон фактыларды караганда, мен мурда айткандай чоң камырбастыкты көрүп турам. Бирок мамлекеттик катчы жана аны менен электрондук почта менен байланышкандар купуя маалыматты алмашып жатканда, мыйзам бузуп жатканын билишкен деген далилди көрбөй турам. Ошондуктан бир дагы акыл эстүү прокурор бул маселеде кылмыш ишин козгобойт.
Конгресстеги республикачылардын бир тобу ФБРдин башчысынын жүйөлөрүнө көңүлү толбой, Клинтондун үстүнөн кылмыш иши козголуш керектигин талап кылып келатат. Ал эми Клинтондун штабы тескерисинче иштин жабылышына ыраазы болгон. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Урматтуу радио көрөрмандар, бардыгыңыздар үчүн кубанычтуу кабар бар. 69 килограмм салмакка чейин оор атлетчилер мелдешинде кыргызстандык Изат Артык коло медалды жеңди. Бул боюнча азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин түз эфирде маектешебиз. Бизден алыстабаңыздар, азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Португалияда токойлорду өрт каптап 400 ашуун адам эвакуацияланды. Косовода парламент жыйыны көздөн жаш агызуучу газ менен токтотулду. Кыргызстанда мунапыска илинүүчүлөрдүн саны такталууда. АКШ Сауд Аравияга курал сатуу келишимин жактырды. Кыргызстандык Изат Артыков Рио Олимпиадасында коло медаль утту. Ал эми сууда сүзүүчү Денис Петрашов Олимп оюндарында мелдештерин жыйынтыктады. Эмесе жогоруда айткандай, урматтуу радио көрөрмандар, студиябызга азыр Азаттыктын спорт кабарчысы Эмиль Чекиров кирип келди. Бул дагы жөн кирип келген жок, албетте кубанычтуу кабары бар экен. 69 килограмм салмакка чейин мына бир нече саат мурун оор атлетчилер мелдешинде кыргызстандык Изат Артык коло медалды жеңди. Бул кыргызстандык спортсмендердин Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимпиададагы эң алгачкы медалы болуп калды. Эки жолку көнүгүүдө Артыков 339 килограмм салмакты багындырган экен. Азыр бул тууралуу кененирээк Эмилдин өзүнөн да угалалы. Жана Эмиль, айтып берсең, мелдеш кандай болду? Бизге медаль коло болсо дагы кандай тер менен келди? Дагы эмнеле кызыктуулар болду?
Албетте, медальга жетиш жеңил болгон жок. Алгач ушул булкуп көтөрүүдө 148, андан кийин 151 килограмм салмакты көтөрүп, анан үчүнчү аракетинде 155 деп белгилеген болчу, бирок ал салмак тилекке каршы багынбай калды. Анан кийинки ошол түртүп көтөрүүдө акыркы чеги ошол 188 килограмм болуп, үчүнчү коло байгени алууга мүмкүнчүлүк болду.
Демек түртүп көтөрүү бул чечип кетиптир да, акыркы чечүүчү.
Акыркы чечүүчү. Негизи бул атаандаштарынын упайларын жалпы көрсөткүчүн эсептеп келсек, мисалы кытайлык оор атлетчинин салмагы, көтөргөн салмагы 352 килограммды түздү. Ал эми түркиялык Данияр Исмаиловдун көтөргөн салмагы 351 килограмм салмакты түздү. Алар эң биринчи эле ошол булкуп көтөрүүдө 163 килограмм салмакты көтөрүп кадамды кенен таштаган экен. Ошон үчүн алар айырмачылык бир топ болуп калды. Анан үчүнчү коло байге үчүн дагы
чоң күрөш болду.
Атаандаштык аябай күч болду. Ошол колумбиялык спортчу экинчи аракетин дагы, үчүнчү аракетин дагы көтөрүп, буга чейин 338 болуп келе жаткан. Эгер деле ошол салмакты көтөрүп кеткен болсо, анда эки упайга көбүрөөк болуп, эки коло байгени ал жулуп кетиши мүмкүн эле.
Демек, мынакей, алтынга биринчи экинчи орун бул Кытай менен Түрк ортосунда чоң кармаш болуптур. Анан кийин коло үчүн Артыков Изат, анан мен да интернеттен жана карадым, Луис Хавьер деген колумбиялык. Бир эле килограмм менен ашып кетиптир.
338
колумбиялыктыр, биздики 339 болуптур. Демек коло үчүн да чоң таймаш болду.
Анан ошол эле мелдеш бүткөндөн кийин Изат Артыков менен байланышканга мүмкүн болбой калды, анткени допинг көзөмөлгө кирип кеткен экен. Башкы маштыруучу Сөнкан Майназаров менен жана дагы Кыргызстандын эмгек сиңирген маштыруучусу Өмүржан Молдодосов менен маектешкем. Төмөндө Сөнкан Майназаровдун маегин кыскача сунуштасак.
Жакшы болот.
Кыргызстандын элибиз үчүн бул коло медаль алтын медаль менен тең деп ойлойм. Бул жерден баардык ушу федерациянын элдердин ишеничине менен жеңишке жеттик, эмгек менен. Мына жанымда отурасыңар, биз азыр доп контролдо отурганбыз.
Ошо Риодон маек болду.
Эмил, эми мынакей чын жакшы кабарың бар экен. Жалпы медалдын жыйынтыгы кандай болуп атат? АКШ буга чейин биринчи келат деле, дагы деле биринчи келатат болуш керек.
Дагы деле биринчи орунда турат. Негизинен жалпысынан 40 мамлекеттин спортчулары байгеге ээ болушту. Анын ичинен Кыргызстан ошол бир коло менен 40-нчы орунда турат. Ошо 40-нчы орунду ээлеген мамлекеттердин катарында турат. А эми көч башын айта кете турган болсок, 8 алтын, 8 күмүш, 8 коло менен АКШ курамасы биринчи катарда, ал эми экинчи катарда кытайлыктар 8 алтын, 3 күмүш, 6 коло, австралиялыктар анын соңунда келе жатат. Алгачкы үчтүктү жыйынтыкташат 4 алтын менен. Анан Орусия курамасы бул сапар 4-нчү орунга жайгашты. Азырынча 3 алтын, 6 күмүш, 3 коло байгеси бар.
Бул жерден орустарга да баа берсе болот экен. Мына олимпиадага жарым спортчу дээрлик барып алган, ошентсе да 4-нчү орунда келатыптыр. 3 алтын, 6 күмүш, 3 коло менен жалпысынан 12 медаль алганга жетиптир. Бул дагы жакшы көрсөткүч негизинен.
Негизинен ушу олимпия оюндары бир топ кызыктарга дагы бай болуп жатат. Алдыда биздин спортчуларыбыздын да бир топ таймаштары бар, жеңил атлетчилер бар. Дзюдочу Юрий Краковецкийин таймаштары 12-синде башталат. Андан кийин балбандардын дагы күрөштөрү бар. Ошон үчүн дагы буйруса медаль күтсөк болот деп кыргызстандыктарга айта кетейин.
Албетте чоң үмүт артабыз. Бул башталыш эле деп күтөлүбүз. Чындап эле эң негизгиси алтынды дагы күтүп атабыз. Аны биздин спортчулар дагы жакшы түшүнүп атышат. Эмил Чекировко рахмат айталы. Дагы кененирээк кабарды биздин сайтыбызга берип окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит.org жана ошондой эле азаттыктын кийинки чыгарылыштарында дагы кененирээк бул тууралуу жана ошондой эле коло медалдын ээси Изат Артыковдун өзүнөн да интервью алганга аракет кылмакчыбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, биз уктуруубузду улантып берели жана Орусиядагы жаңылыктар кайрылсак, Москвада балдарын мамлекеттик бала бакча же мектепке бере албай койгон кыргызстандык мигранттар батирлерде өз алдынча бала бакчаларды түзүп алып, балдарды үй шартында окутары жөнүндө биз мурунтан баяндаганбыз. Бул ирет Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы ушундай бир борбордо болуп кайтты.
Сенин атың ким?
Айбарчын.
Кайсы тилде ырдадың?
Англисче.
Бул эмне жөнүндө ырдадың?
Эле физра.
Физра кайсы?
Голова. Голова, нога, ещё глаза, рот и нос.
8 жашар Айбарчын Москвада кыргызстандык мигранттардын балдары үчүн түзүлгөн борбордун тарбияланучусу. Келели кеч иш менен алек мигранттардын балдарына тамга таанытып, жазганды үйрөтүп, мектепке даярдоо максатында ачылган бул борбор быйыл жайында ишке кирген. Англис тилинде ырдап, өз ара орусча сүйлөшүп, тили бурулуп калган бөбөктөр кыргыз тилин дагы унутушпаптыр. Куюнур жашка кыргызча любой деп айтсаңар.
Мен айтайын. Апа мени төлөдү, акпешикке бөлөдү, ата мени чоңойду, Москвага жөнөттү. Москвада бир кыз бар, чөнтөгүндө жылдыз бар. Келейин десем акчам жок, салайын десем сумкам жок.
Бул ырды сага ким үйрөттү?
Муну эжем үйрөттү.
Эжең үйрөттүбү, үйдөнбү? Атың ким?
Атым Перизат.
Канча жаштасың?
Мен?
Канча жаштасың?
6 жашта.
Тарбиячы Нургүл Эндешова акыркы кезде балдарын жанына Москвага алып келип иштеген кыргызстандыктар көбөйгөндүктөн мигранттардын балдарына ылайыкталган бала бакчаларга чоң зарылдык пайда болгонун айтат. Бул борборду ал кесиптеши Айсулуу Турганбаева менен түзгөн. Азырынча биз как подготовительный курс кылып эле ачканбыз, детский клуб Kids Club деп ачканбыз балдардын клубу деп. Анда саат 12:00 азыр саат 5:00 чейин алып келишет. А вот уже августтан баштап саат эртең менен саат 9:00 кечки саат 6:00 чейин кылып ачтык, как детский сад кылып ачтыбыз. Анда уже 2 жаштан баштап балдарды 2 жаш, 1.5 жаш уже самостоятельный болуп калган балдарды уже кабыл алабыз 7 жашка чейинкилерди. Анда көбүнчө как садик катарында балдарды уже садик катарында үйрөтөбүз да, аларга еще ойноткого, тамак бергенге, андан тишик жазып укташат кадимкидей. Нургүл баласын Кыргызстанга таштап, алыста иштеген мигрант эненин кайгысын жакшы түшүнөт. Балдарыбызды таштап келебиз, бул жакта жумушубуз миң жакшы болсо деле, аларды сүрөтүнө жалдырабыз, видеосуна жалдырабыз, көрсөтүп койгулачы деп жүрөгүң сыгылып ыйлайсың, сагынып саргарат экенсиң да. Ошонун
акырынан кой балдарыбыз жаныбызда болсунчу деп балдарыбыз жаныбызга алып келдик. Алып келген менен балдарыбыз менен башка жумушка чыгыш кыйын. Анын садикке берсек деген ниетте көп аракет кылдык. Эч кандай ото кыйын экен садикке бериш, тем более орустардын садигине вообще частныйга күчүбүз жетпейт.
Москвада мамлекеттик бала бакчадан орун алуу оңой иш эмес. Ал эми жеке менчик бакчалардын акысы мигранттын бир айлык маянасынан ашып кетет. Адатта мигранттар Кыргызстандан өспүрүм кыздарды алып келишип, балдарын батирде каратышат. Борбордун жетекчиси Айсулуу Тургунбаева үй шартындагы бакчаларга караганда атайын клуб борборлордо балдардын акылынын өрчүшүнө өзгөчө көңүл бурууларын айтат.
Нянкага деле мисалы ошол эле акчалар төлөнөт да. Зато алар жөн эле карап берет, сыртка алып чыгып ойнотуп, кайра алып кирет, тамак ашын берет. Бул жакта плюс билими дагы болот, көпчүлүк болуп ойноп, көпчүлүк эме алганда балдардын аң сезими дагы эме болот да.
Москвадагы батирлерде өз алдынча бала бакчаларды түзүп алганы тууралуу кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы айтып берди. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр гезиттерди барактоого убакыт келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшеевде.
Рахмат. Майдан гезити журналист Эмиль Момуновтун абалан кандай айыл деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Автор акыркы жылдары Стамбулга 8, Тегеранга 4, Москвага 2 ирет барган менен кичмекени болгон эле элеке 3 жылдан бери бара электигин баяндап, Бишкектен эле элеке чейин 1200 км жолду басаарын, андан дагы деңиз деңгээлинин 3400 м келген төө ашууну, 3600 м келген ала белди ашып, Жалал Абад менен Өзгөндүн кыйма чийме жолдорун басып өтүү оңойго турбастыгын, ушунча жолду артып жүргүнчүлөрдү ташып жүргөн шоопурларга өкмөт мыкты шоопур деген орден берип койсо деле аздык кылат эле деп кеп кылды. Эмил журналист андан ары асфальт жолду тешик кылып бузуп жаткан 40-50 тонналык оор жүк тарткан машиналар экендиги далай айтылып жасылып келатканына карабастан бир дагы иштиктүү чара көрүлбөгөн бойдон кала бергенин, жолдо кыйшайып жаткан же жолдон чыгып кетип жыгылып жаткан машиналарды көз көрөрүн, андыктан коопсуз шаар долбоорун дал ушул Бишкек Ош жолуна колдонсо туура болор эле деген ой кетерин байкаган. Автор көп жылдардан бери Ош менен Баткен Испанянын аралыгындагы ноокаттын ашуусу оңолуп жакшы болуп калганын, Кыргызстандагы эң тегиз сапаттуу жол Баткенден Испанага чейинки 150 км жол болуп калганын, маселен мурдагыдай Өзбекстанда айланбай Пүлгөндөн Баткенге чейинки сапаттуу бүткөрүлгөн 110 км жол менен 2 саатта 700 жериңе жетип алаарыңды, Баткен облусунун тургундары бийликтен ар дайым 3 нерсени жолду, сууну, электр энергиясы менен камсыз кылууну суранып келсе, мындан 2 жыл илгери Айгүл Таш Самат подстанциясынын ишке берилүүсү менен коңшу Тажикстанга болгон Лейлек районунун электр энергияга болгон муктаждыгын толук жойгонун, суу маселеси акырындап чечилип жатканын, ал эми Ош Испана жолу толук бүтсө анда баткендиктердин жомоктогу кыялдары орундаларын, айрыкча жылдын жаанчыл болушу ташкада чөп чыгарып чындап эле өрүктүн жылы болгонун, бир гана өкүнткөнү сатуу иштери жакшы жолго коюлбагандыктан 1 кило өрүк 10 сомго чейин түшүп кетип жатканын жазды. Ушул эле майдан гезити кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Ханышанын көз жашы пьесасынын англисче премьерасы Лондон шаарында ушул айдын 22-сінде англис көрүүчүлөрүнө тартууланаарын. Камчыбек Ташы бекеринен пауза кармап тынч жатканы менен өлкөдөгү саясий турмушка байкоо салып турганын, ал жакында билдирүү менен чыгууга даярданып жатканын, болгондо да Адахан Мадумаров, Келдибек Ахматбеков өңдүү эл уулдары менен бир казанда кайнап жатканын, 5 августта Ош обул милициясы Чубагажы Жалиловго чакыруу кагазын жөнөткөнүн кабарлады. Кетээринде конституцияга кол салууну президенттер Кыргызстанда гана бар деген баш тейманын алдында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ой пикирлерин саясатчылар Олжобай Шакир, Акин Токтун Алиев, Адил Турдукулов, Чолпонбек Абыкеев, Руслан Бекназаров, Самсалы Четинбаев, Клара Сооронкулова, Равшан Жээнбеков, Тимир Саралаев билдиришти. Гезиттин өз кабарчысы Алишер Токсонбаев мекендештердин 3-форуму Кыргыз Республикасынын экс президенти Роза Отунбаева тарабынан ачык форматта Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлгөнүн макаласында сөз кылды. Катышуучулардын өздөрүнүн айткан ойлору да гезитке жарыяланды. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстандын аскер кызматына милдеттүү жарандардын Кыргызстандын чет жактарга чыгып кетүүсүнө убактылуу тыюу салган мыйзамга карата пикирлерин басты. Россияда иштеген 2 уулдун энеси Токтобүбү Алымкулова, эгер бул токтомдун долбоору ишке ашса, куралдуу күчтөрдөгү коррупцияны мыйзамдаштырган болобуз деп, юрист Мамбет Орозов, бул деген мыйзам бускандык деп, мигрант Рысбек Сариев, келечексиз токтом, андан көрө армияга барып кызмат өтөп келип каалаган жагыңа кете берсең болот деп, Генерал Абдыгул Чотпаев, менин кыргыз кыздарга үйлөнгөн эки түрк таанышым бар. Жакындалар түрк армиясына барып кызматын өтөп кайтып келишти. Өз мамлекет үчүн күйгөн адамдар каякта болбосун өз армиясына кызмат кылышы керек деп. Коомдук ишмер Эмил Каптагаев, Кыргызстанда армияга бара турган балдардын саны армиядагы балдардын санынан көптүк кылат. Өлкөдөн чыгып кетүүгө тыюу салгандык болбогон жорук деп жооп беришти. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, гезиттерди Шайлоо Өгдүйшев барактады. Кененирээк биздин сайтыбызга кирип дагы окуп койсоңуздар болот жана гезит күркөлөрдөн алыңыздар. Биз ушу менен алгачкы жарым саат уктуруусту жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта Эгемендик 25 телеберүүсүнүн аудио версиясынын экинчи чыгарылышы сунушталмакчы. Кыргызстанда эртең мененки саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз уктурууларды түзөп улантып жатабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Эгемендик 25 телеберүүсүнүн аудио версиясы сунушталат. Бүгүнкү экинчи программада Кыргызстандагы биринчи президенттик шайлоонун жүрүшү, анда Абсамат Масалиев, Апас Жумагуловтор оюндан жыдып, Аскар Акаевдин шайланышы туурасында сөз болот. Тунгуч президент шайланган соң менчиктештирүү саясатынын ишке ашышы, өлкөдөгү экономикалык каачылык жана жаратылыш кырсыктары айтылат. 1990 жылдан бери карай шайланып келген кыргыз парламентинин ишмердүүлүктөрү, кабыл алынган чечимдер, улуттук гимн, туу, герб жана башка өлкөнүн эм белгилери туурасында да баяндалат. Бизден алыстабаңыздар. Эгемендик 25 программасына чейин кыскача жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат. Португалияда токойлорду өрт каптап, 400'ün ашуун адам эвакуацияланды. Өлкөнүн Мадейра аралындагы райондордо токойлор өрттөнүп жатат. Аны өчүрүү аракети азырынча натыйжа бере элек. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча 10 адам түтүнгө уланып, ооруканага түштү. Тилсиз жоодон Португалиянын материктик бөлүгү дагы зыян тартып жатканы кабарланды. Өрт өчүрүүгө 4000 чукул куткаруучу жана 26 учак тартылган. Косовода парламент жыйыны көздөн жаш агызуучу газ менен токтотулду. Оппозиция мындай жол менен Черногорияга чектеш чекараны демаркациялоо жөнүндөгү келишимди кабыл алууга тоскоол болушту. Бул учурда бир нече киши парламент имаратына таш ыргытканы да кабарланды. Премьер-министр Иса Мустафа белгисиз адамдар чек ара маселеси боюнча комиссиянын башчысынын үйүнө жардыргыч зат орнотуп кетишкенин билдирди. Буга чейин Косово оппозициясы парламент жыйынында Черногория Косово чек арасы тууралуу теманы үзгүлткө учураткан. Чек ара боюнча келишим өлкө атуулдарына евро биримдикке визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мындай макулдашууга каршы чыккандар болсо, чек араны демаркациялагандан кийин Косово 8000 гектардан ашуун жеринен айрылат деген позицияда турушат. Кыргызстанда мунапыска илинчүүлөрдүн саны такталууда. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында канча адамга мунапыс берилери ушул жуманын аягында белгилүү болот. Болжолдуу түрдө 3000 көп киши тизмеге кириши ыктымал. 5 августта президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгон болчу. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 10000 ашуун адам кармалууда. АКШ Сауд Аравияга курал сатуу келишимин жактырды. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйшөмбүдө жактырган келишим боюнча Сауд Аравияга 153 танк, 200'ün ашуун пулемет жана башка курал жарактар, брондолгон автоунаалар сатылат. Пентагондун маалыматына ылайык, анын жалпы суммасы 1,115 миллиард долларга бааланууда. Американын жакынкы чыгыштагы маанилүү өнөктөшүн колдоо аркылуу аймактагы коопсуздукту сактоо аракети көрүлүп жатканын расмий Вашингтон билдирди. Сауд Аравия Сирия менен Иракта өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко каршы күрөшкөн коалициянын курамында. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү Йеменде хусит козголоңчуларына дагы абадан соккуруп келет. Кыргызстандык Иззат Артуков Рио Олимпиадасында коло медалга ээ болду. Ал 10 августка караган түнү 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашууга чыгып, булкуп көтөрүүдө 151 килограмм, түртүп көтөрүүдө 188 килограмм салмакты көтөрүп, жалпы 339 килограммга көрсөткүч менен 3-чү орунду ээледи. Бул салмакта 352 килограмм көтөргөн кытайлык Ши Джуонг биринчи, 351 килограмм салмакты багынткан түркиялык Данияр Исмаилов экинчи орунду алды. Артуков алган коло медаль Рио-де-Жанейродагы Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн алгачкы байге болуп калды. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио көрөрмандар, эми Азаттыктын Эгемендик 25 телеберүүсүнүн аудио версиясына кезек келип жетти. Эгемендик 25 телеберүүсүнүн аудио версиясынын бүгүнкү чыгарылышында тагыраагы экинчи программада биз биринчи программаны дүйшөмбү күнү эртең менен уктурган болчубуз. Азыр экинчи сунушталат, анда Кыргызстандагы биринчи президенттик шайлоонун жүрүшү, Анда Абсамат Масалиев Апас Жумагуловтар оюндарын жыдып, Аскар Акаевтин президент болуп калганы тууралуу сөз болот. Ошондой эле туңгуч президент шайлаган соң менчиктештирүү саясатынын ишке ашыры, өлкөдөгү экономикалык каатчылык жана жаратылыш кырсыктары дагы айтылат. 90 жылдан бери карай шайланып келген кыргыз парламентинин ишмердүүлүктөрү, кабыл алынган чечимдери жана башка өлкөнүн эң белгилери туурасында да баяндалат. Эмесе Илич Кулназаровдун программасын угалы.
1990 жылдын 27 октябрында андагы Фрунзе шаарынын борбордук канатында чогулган Кыргызстандын демократиялык күчтөрү коммунисттердин отставкасын талап кылып турушту. Ага себеп Ош кок алаңындагы курмандыктар, экинчиси СССРдин таркашы менен антикоммунисттик нааразычылык эле. Ал алгачкы митингтерди андагы жаш активисттердин бири Турсунбек Акын Төмөнкү жескерет.
Кыргызстандын тарыхында биринчи саясий митинг башталды. Абсамат Масалиев отставкага кетсин деп Компартия тарабынан ушундай маанилүү катуу талаптарды коюп чыкты. Бул биринчи саясий акция. Буга чейин да анча-мынча чыкса керек, бирок аябай чоң акция ушундай болду. Анан ошентип 27 октябрь күнү 3 күн гана биз турдук, 4 күн. 24, 25, 26, 27. 4 күндөн кийин анан 27 октябрь күнү биринчи президент шайланды. Туңгуч президент Аскар Акаев шайланды. Биздин аркабыз, биздин ошол элге чыгып антимитинг, конечно, деп ал кезде 350 легендарлуу парламент депутаттары шайлашты. Бирок биздин акциябыз аябай коомдук чоң резонанска ээ болду да.
Ошентип республикадагы коомдук саясий абал боюнча Абсамат Масалиев түшүндүрмө берип, ал учурдагы акыбал кооптуу, ошол эле учурда алга кетүү экенин да белгилеген.
Касаясь общей обстановки в стране, товарищ Горбачев отмечал: если говорить в самом крупном плане, то для нынешнего состояния общества характерны одновременно как огромные возможности для движения вперед, так и реальные опасности.
90-жу жылдын башынан тартып эле кыргыз айдындары жана жаштары Кыргызстан коммунисттик партиясынын лидери Абсамат Масалиев менен Борбор шаарында бир нече ирет ачык дискуссияга чыгышкан. Анда саясат, экономикалык реформалар жаатында маданий маселелерди чечүүдө курч талаптарын ачык ортого коюшкан. Ошентип Кыргызстанда да коммунисттик режимге каршы күрөшкөн саясий күчтөр тел чигип, акыры депутаттардын шайлоосу менен Аскар Акаев 1990-жу жылдын 27 октябрында Кыргыз СССРнин биринчи президенти болуп шайланды. Легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акмалиев президенттик шайлоо кандай өткөнүн, демократтардын жеңишке кандай жеткенин эскерет.
Мисалы Масалиев чыкты, анан тиги Жумагулов чыкты, өкмөттүн башчысы болчу. Биз укканбыз Масалиев менен Жумагулов сүйлөшүп алыптыр, бири президент болот экен, бири өкмөттүн башчысы болот экен деп. Эми көрөбүз дедик, уже демократияны түшүнүп калганбыз. Андан эле тиги Аманбаев кошулуп калды үчүнчү болуп. Анан үч киши бир ордун талашканда кандай болуп атат? Ошентип үчөө тең өтпөй калып атпайбыз. Анан биз айттык, Чыңгыз Төрөков, сиз келип бизге туу болуп бериңиз. Анан калганын биз алып кетели. Өкмөттү каалаган кишини шайлап беребиз. Мен жарабайм ага, мен чыгармачылык китеп жазышым керек деп. Анан ошондо дароо суроо бердик. Андай болсо сиз эми улуттун атасы болуп калдыңыз, айтыңыз анда ким бар мынакей? Мынай үчөө тең кулап калды. Десек Аскар Акаев сунуш кылган Чыңгыз Төрөкулчу айтпат болду да.
Ал эми Турсунбек Акунун айтымында Аскар Акаевдин президент болуп шайланышына андагы ашар кайра жаралуу улуттук кыймылынын аракети себеп болгон дейт.
Биздин көчөдө турганыбыз как эл, элдин үнү болуп атты. Мына эл айтып атпайбы, мына эл айтып атпайбы деп Масалиевдин шайланбай калышына чоң роль ойноду да. Аскар Акаевдин келишине мына биз аябында чоң ойнодук.
Ал эми коомдук саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Акаев шайлоодо жеңип чыкканына кыпындай да салымы жок болгонун, биринчи шайланганда ал таш түш таалайынан көр дегендей эле бакытка ээ болгонун айтат.
Акаевди ошол мезгилде баарынан өзүнүн жасаган эмгеги жогору турган киши, ошон үчүн татыктуу шайланды деп бүгүн айта албайбыз. Биринчи шайланса андай эмес.
Мен Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев уулу Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого Кыргыз Республикасындагы бардык элдердин укугун, эркиндигин ар дайым урматтоого жана камсыз кылууга касиеттүү Ала тоонун саясында эл журтумдун алдында Кудай алдында ак дилимден ант беремин.
Ошентип 1991 жылы Кыргызстандын жаңы тарыхы башталды. Көз карандысызга ээ болгон Кыргызстан көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык, экономикалык, ошондой эле саясий карым катнаштарын түзө баштады. Эгемендикке ээ болуу кыргыз элинин канчалаган жүздөгөн жылдардан берки тилеген эңсөөсү эле. Чейрек кылымда Кыргызстан көптөгөн жоготуулар, ошол эле учурда көптөгөн ийгиликтерге дагы ээ боло алды. Бирок 31 августта парламентте көз карандысыздык жөнүндөгү декларацияны кабыл алуу оңойго турган жок. Көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында бекиген. анткени парламентте өзүнчө эгемендүү мамлекет болууга макул эмес коммунист депутаттар көп болгон. Алар легендарлуу парламентте 70% ашык отурушкан. Көпчүлүк коммунисттер советтик доор деңсеп кайтып келүүнү каалашчу. Эбегейсиз талаш тартыштардан кийин көптөгөн кыйынчылыктардын аркасында 31 августта Кыргызстан көз карандысыз өлкө катары таанылып, декларация кабыл алынган.
Сейчас стало очевидным, что опубликованный текст договора неприемлем. Он является результатом компромисса между двумя силами. С одной стороны, демократическим движением к свободе и независимости суверенных республик, а с другой, стремлением центров сохранить свою власть. Сейчас такой компромисс несовместим с честью и достоинством республик как суверенных государств.
Президент кош шайланды, бирок экономикалык каатчылык 1990-жылдар менен кошо Акаевдин менчиктештирүү саясаты келип, Кыргызстанды бир топ кыйратканына нааразы болгон Жамин Акмалиев ал учурда түшүнүп да, түшүнбөй да колдоп беришкенин айтат.
Бул кишинин саясаты ушу болду, эң туура эмес саясаты. Бул кыскасы советтер сайында болгон баарын талкулаш керек да, кайра түш керек. Бая илгерки эле баягы ар дегенде талкулайбыз, анан жаңы коом курабыз деген өзгерген принцип туура болду. Мына ошентип өнөр жайда талкулап алдык. Заводторду, фабрикалар кандай, сонун фабрикалар бар эле бизде мына кийим тигүүчү балдардын ошонун баардыгын ачык эле саясат деп туруп, ошону биз даже түшүнбөптүрбүз чын айтканда. Приватташтыруу деген закон биз түшүнбөй туруп кол көтөрүп бергенбиз. Билген эмес. Ошондо Акаев ошолордун баягы кеңешчилеринин жардамы менен жогорку кеңешти өткөрүп алып туруп эле болду. Баарын талагыла алгыла. Талон чыкты деп туруп ошентип экономиканы отуруп калды. Кийин араңдан анын сонун эптеп анан кайра келдик, бирок ал талкаланын баары кайра калыбына келген жок.
СССРдин курамынан чыга калганда эле Кыргызстан кой үстүндө торгой жумурткалаган жыргал жашоого кире калган жок. 90-жылкы Ош окуясы, коммунисттер менен демократтардын тиреши, азык түлүккө болгон каатчылык каптап, өлкөдө ун, май, чай жок, дүкөндөрдүн текчелери аңгырап бош калды.
Биз азык түлүксүз отурган күндөр болду, кымбатчылык болуп кетти. Ал турмак ошо 92-жылдарда. Бир күнү ошо кезде мына бул даярдоо министри деген болчу, өзүнчө айтчуан болчу. Ошондо Абдрахманов деген эми өтүп кетти, мыкты киши бар эле, ошо келип өзү депутат болчу, келип бир күнү айтып атат: мен айтып коюшум керек, биздин нандын запасы болгону бир ай гана калды. Ун деген түгөндү, буудай деген жок, кайда кетти? Үн түшпөй атат, түшүм келбей атат. Ушундай деп мына зыч болуп баарыбыз анан ошондон тиги Акаев ачууланып, бул кандай деген эмне деп туруп аны кызматтан алып, анан ошондо ошо кезде Чыңгыш премьер болуп калган, анан айла кетип ар жактан акча алат, анан ошондон анан жанакыл кредит грант дегендерди анан чет мамлекетке чыга башташтып чыкканда да мамлекеттерге эмес, мына мисалы бүткүл дүйнөлүк банк, эл аралык немелерге чыга башташты, ошондо жаңыдан байланыштыги эл аралык банктарга.
Мына ушинтип эскерет Жамин Акмалиев. Өлкөнү каатчылык баскан аз келгенсип, аны улай жаратылыш кырсыктары каптады. Жер титирөөлөр жарандарды үй жайынан ажыратып, адам курмандыктары менен коштолду. Айрым райондорду сел каптап, эбегейсиз чыгымдарды алып келди. Өлкө жетекчилери тоңгуйукка кептелгендей сезилди. Аскар Акаев демократиялык жана экономикалык секреттерди жазайм деген аракет үстүндө кеңешчи коштоочулар менен жаңы сунуш ураандарды жарыялап, колхоз совхозторду менчиктештирүү саясаты башталды. Сырткы дипломатиялык байланыштар күчөтүлүп, бирок айыл чарба багыты таптакыр талкаланды. Менчиктештирүү идеясы жана дыйкан чарбасына өткөрүү боюнча Турсунбек Чыңгышев мындай дейт:
мунун идеясы Талгарбеков деген айыл чарба министр болгон ошо жигиттики. Ошо жигиттики. Бирок эми ал жигитти жалгыз өзү күнөөлөгө албайт, себеби идея ошол жак ошол жигиттен чыкканы менен биз ага барууга мажбур болгонбуз. Колхоз совхоздорду таратып, жерлерди бөлүп, жанагы өзүнчө өзү фермерлер кылып, анан кийин аларды кайра уюштуруп кооператив кылганга көп аракет жасаганга мүмкүнчүлүк болбой калды.
Өлкөдө негизги басым саясат, демократия жана дипломатиялык карым катнаштарга бурулуп, Кыргызстан жаңы тарыхты жасай баштады. Колхоз совхоздор менчиктештирилип, эл өзү менен өзү болуп, мамлекет саясат менен гана алектенип калды. Өндүрүш ишканалардын баары бөлүнүп кеткен соң, массалык түрдө иш издеген мигранттардын саны көбөйүп, миңдеген кыргызстандыктар өлкөдөн агылып кете башташты. Албетте, СССРдин курамынан чыккан соң өз алдынча өлкө өзүнүн конституциясын иштеп чыгуу, өз президентин шайлоо маселелери алдыда турду. Эң башкысы Кыргызстан өзүнүн моделин тандап алуу керек эле. Мына ошондон дагы президент Аскар Акаев Швейцария моделин сунуштады.
Мы не можем не следовать сегодня в вопросах ценообразования, во многих других вопросах за Россией. Мы не можем. Эмчиндеринде Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесилелек. Мындайча айтканда туура, биз бая жаңы төлөлгөн бара, бая киндиги кесилелек баладайбыз. Ошон үчүн конечно, у нас будут трудные годы сейчас. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в третьем тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Все шансы для этого имеются.
Кендиги кесилелик Кыргызстан союздан калган бардык мурастардан баш тартып, жаңы реформаларды, жаңы кадамдарды жасай баштады. Бир жагынан бул жаңы жакшы көрүнүш катары бааланып, советтик моделден мыкты жактардагы жаңыны барабанасында жок болду. Алсак айыл чарба багыттары, пландуу экономика өңдүү аракеттер жокко чыгарылып кетти. Демократия деген түшүнүк кулачын келин жайып, өкмөт менен партияга рахмат деген кубаттоолор жоюлуп, базар экономикасы, адам укугу аттуу терминдер пайда боло баштады. Мына ошондой демократияны колдогон Орусиянын биринчи президенти Борис Эльциндин Кыргызстанга келиши да огу бетер кубаттагандай болду. Аскар Акаев баштаган жетекчилер Эльцинди Кыргызстандын жайлоолоруна чейин алып чыгып, эки мамлекет ортосундагы экономикалык жана саясий мамилелер жаңыча түзүлө баштады. Коңшулаш Казакстан, Өзбекстан республикаларынын президенттери да Кыргызстанга ат тезегин кургатпай келип турушту. 1991 жылдын 21 декабрында көз каранды эмес мамлекеттеринин шериктештиги түзүлдү. Ал учурдагы эл өкүлдөрү элдин мүдөөсүн чечип, өкмөттү катуу көзөмөлдөп, бийликтин бардык бутагына бирдей болуп бере алышкан. Мыйзам да чыгарып, аткаруу бийлигин да көзөмөлдөп, тарыхый чечимдерди кабыл алышкан.
Депутаты остро и принципиально критиковали позиции руководящих органов парламента. После острых дебатов повестка дня все же была утверждена.
Легендарлуу парламент тарабынан негизги чечимдер кабылданып, бирок бийлик бутактарын бөлүштүрүүдө кызыл чеке болуп атып, бир бүтүнгө келчүбүз дейт Жамин Акималиев.
Кандай бийлик болушкөндөн ошондон кызыл чеке болуп атыппы? Сөз ошондо дагы эле ошол кезде эле ушундай биз президент шайлагандан президенттик гана башкарыш керек. Мына башкаларды түшүнүп атышат. Президент гана бир бийлик партиядай болуш керек дегенсе, ошондон көпчүлүк демократтык күчтөр каршы чыктык. Андай болгондо болбойт. Анда эмнечибиз парламент болобуз, коом кандай чоң катышат. Президент болсун, бирок парламенттин ролу да чоң болсун. Ошондуктан биз мындай кылалы, бийликтерди бөлүштүрөлү. Президентке да ыйгарым укуктарын берели, бирок парламент деген болсун, сот өзүнчө көз карады эмес болсун, аткаруу бийлиги болсун, сот бийлиги болсун, ошондо бөлүштүрүп, анан ошондо жүрүп отуруп көпчүлүк добуш менен кызыл чеке болуп алып, биз парламенттик президенттик башкаруунун орнотук да. Президенттик эмес.
Өз алдынча өлкө болуп эгемендикти бүт дүйнөгө жар салган соң, мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу маселесин легендарлуу парламент өзүнө алды. 1992 жылы 3 мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болуп кызыл түстөгү туу. Ошол эле жылы 18 декабрда мамлекеттик гимн кабыл алынды. Албетте ал жеңил эле кабылданган жок. Көптөгөн талаш татыштардын аркасында маани маңызы талкууланып жатып бекиди. Ал эми мамлекеттик гимнде көптөгөн эмгектердин үстүндө иштелип, сөзүн элибизге белгилүү кыргыз эл акыны Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазышкан. Музыкасы атактуу композитор Калым Молдобасановко жана Насыр Давлесовко таандык. Гимндин негизги мазмунунда кыргыз элинин келечекке болгон ой тилегин, тарыхый басып өткөн жолундагы эрдигин, элдердин достугуна, бейпилчиликке жана эмгекке болгон умтулуусун чагылдырып турат. Азаттыктын жолундагы кыргыз элинин бактылуу келечек турмушу даңазаланат. Бирок аны тилекке каршы бардыгы эле жетекчилер, аткаминерлер биле беришпейт. Легендарлуу парламент кабыл алган бул гимнге нааразы болгондор дайым чыгып келген. Ошондон уламбы анын 4 савында тыңыраак айта албай, бирок башкаларды дайым патриоттулукка чакырып келишкен ырас. Алсак мурдагы депутат жана өкмөттүн бир топ бутактарында иштеген Алимбай Султанов телекомпаниялардагы тилге жана башка редакциялык ишмердигин өзгөрткүлө деп акыл үйрөтүп, бирок гимнге келгенде айтпайм деп чыкты.
Кыргыздын идеологиясын алып жүрүш керек. Кыргызча болуш керек. Мисалы орусча программаны азайтыш керек, англисче программаны азайтыш керек. Эгерде англисчени, орусчаны бирөө жарым үйрөнүп алам дей турган болчубуз, ал телевизордон көрбөй туруп деле үйрөнөт.
Болуптур, анда болсо сиз мына патриот катары өзүңүз ушул маселени көтөрүп чыгып атпайсызбы? Сиз гимндин бир куплетин айтып бере аласызбы?
Айтып берем, айтпаганда эмне? Ырдап берейинби же болбосо?
Айтып берем да, дипломатчылык. Мындай ырдап берер дейсиз.
Жок, жөн эле дипломатчылык.
Жок, жок, жок. Жок.
Жок. Жок, айтып бербейсиз.
Жок, жок.
Ал эми андагы депутат Айырбек Сарпашев гимнден 2 саунда билбегени катуу талкуу жаратты.
Ошол гимндин текстин билесизби?
Ага, билем.
Кандай?
Акмунгу кыргыз, аска тоолор да талаалар. Элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым Ала тоонун мекендеп.
1994 жылы 14 январда мамлекеттик герб кабыл алынып, авторлары Асен Абдыраев, Садырбек Дубанаевтер болгон. 1993 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынып, ушул эле жылы 10 майда Кыргызстандын биринчи улуттук валютасы сом киргизилген.
Мына жаңы заман кылайык кандай башкарыш керек? Демек, биз иштин баарын жаңы Кыргызстандын конституциясын жазып чыгышыбыз керек. Эски конституция жарабы? Жок, жарабайт. Баарын карап көрдүк. Мына ушундан баштадык да. Негизги баш орган, негизги ордун маселе келечекте эгемендүү мамлекеттин укуктук пайдубалы катары биз конституцияны кабыл алууга кирип оңой эмесди. 2 жыл иштедик да. 2 жыл иштеп, ар бир тамгасына чейин, ар бир буквасына чейин эме менин күйгөнүм ошол жыйындардын көпчүлүгүн дакай өзү төрагалык кылып отурду. Өзү катышып отурду. Баарына макул болду. Кээ бирине макул болсо бага карап аттык. Анан кийин биз кабыл алгандан кийин макул болгондон кийин ошондон кийин анан дакайып кол коюп анан кийин өзгөртүп отурду.
Улуттук символикаларды кабыл алган депутаттар 1990 жылы элдин эсинде легендарлуу парламент катары калып, 12 чакырылыштагы Кыргыз ССР Жогорку Совети болуп шайланган. Парламенттин курамы 350 депутаттан туруп, 1990 жылдын апрелинен тартып, 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. Мына ошол жылдар аралыгында иштеген легендарлуу парламентти Сабыр Мухамбетов адилеттүү жана ак ниет кызмат кылган үчүн элдин эсинде калып, алардын да жүздөрү жарыктайт.
Легендарлуу парламенттин маалында Кыргыз коомчулугу азыркыдай ирип чирип, ушунчалык коррупцияга малынып, ушунчалык эки өттүүлүк менен жүзү каралык мындай күндүк нормага айланып кала элек болчу. Канчалык баягы жаман көрүп айтсак дагы коммунисттик тарбиянын негизинде эй уят деп эртеңкисин ойлогон адамдар. Улуу поколенияны биз сыймыктанып айтсак болот. Коммунисттик режимдин баягы басымы астында үнү жок, сөзү жок. Ушундай укугу жок болуп жүрсө дагы билими тарбиясы жетишип анан ушундай чечкиндүү элдин тагдырына тиешеси бар маселеге келгенде алар баягы жүзү жарык.
1993 жылдын майынан тартып конституциянын кабыл алынышы менен Кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарыхын орунтуу 4 учурга бөлсөк болот. Алардын бири 1989 жылга чейин шайланып келген Кыргыз ССРнин Жогорку Совети болсо, экинчи учур 1989 жылдан кийинки шайланып келген парламент, башкача айтканда легендарлуу парламентти айтсак болот. Ошондой эле үчүнчү учурду айтсак 2010 жылга чейинки кайчаланып кайра-кайра оңдолуп келген конституцияга жараша шайланып келген парламенттер. Ал эми 4 учур 2013 жылдан бери шайланып келген азыркы парламенттерди айтсак болот. 12-чи чакырылыштагы парламент тарабынан 1990 жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларация, 1991 жылы көз карандысыздык жөнүндө декларация кабыл алынып, 1991 жылы эгемендүү Кыргызстандын алгачкы президенти шайланган. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы кабыл алынган. 1992 жылдын 3 мартында Кыргыз Республикасынын желеги, 1994 жылдын 14 январында Кыргыз Республикасынын герби, 1992 жылдын 18 декабрында гимн өңдүү мамлекеттик башкы символдор кабыл алынып, 1993 жылдын 3 майында улуттук валюта сом киргизилген. Тилекке каршы мамлекеттик бийликтин бутактарынын ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер 12-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркашына алып келген. 1995 жылдын февралында 1-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өткөн. 1995-2000 жылдар аралыгында Кыргызстанда 1-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 2 палаталуу парламенти, мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны иштеп, алардын депутаттары бир мандаттык округдарда мажоритардык тутум боюнча шайланган. 2000-2005 жылдар аралыгында Кыргызстанда 2-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеш 105 депутаттан турган. Мыйзам чыгаруу жыйыны 60 депутат болсо, алардын 15 партиялык тизме боюнча шайланган. Эл өкүлдөр жыйыны 45 депутаттан турган. Бул парламент Бакиев учуруна туш келип, депутаттар арасында буйрутма өлүмгө тушуккандар болгон. Депутаттардын мындай жалданма киши өлтүргүчтөрдүн колунан мерт болушу мурда кийин кездешкен эмес. Мындан улам маркум Дорунбек Садырбаев парламенттин төрагасына кайрылып, куралчан жан сакчыларды Жогорку Кеңеш имаратына киргизбөөнү, коомдогу саясий абалды стабилдүүлүккө алып келүүгө чакырган.
Сиз менин безопасностьма жооп бере аласызбы азыр? Тетиги районда турган чамаданчан жигиттердин колунда автомат барбы, пистолет барбы? автоматтың дуласы қарап тұрғанда мен сөйлей алмайды екенмін. Мен қорқақпын природадан ошондай. Вообще залға вооружен адамдар кірмес керек. Депутаттар вооружение табанчаларды барын шығарып берді. Бұл болса вооружен адамдардың арасында мен отыра алмаймын. Кіміңіз атады дедігі районда тұрған жігіт.
2005 жыл Дорунбек Садырбаев. 2003 жылы өлкөдө кайрадан конституциялык реформа жүргүзүлүп, 2005 жылдан тарта бир палаталуу негиздеги парламенттин түзүлө тургандыгы белгиленген. Ошентип 2007 жылдын октябрына чейин 3-чү чакырылыштагы парламент иштеп, анын курамы 75 депутаттан туруп, бир мандаттуу мажоритардык негизде шайланган. Андагы вице-премьер-министр Данияр Үсөнов баш болгон өкмөт мүчөлөрү келип, парламентке отчет берип жаткандагы Үсөнов Эшимханов талкуусунан бир сүртүм.
Не превращать трибуну, я ответил только лишь потому, что прозвучали эти вещи, и ответить не могу.
Сиз мындан бир жыл, эки жыл мурда эле өзүңүз айткансыз. Ошол эле досторуңузга, ошол эле парламентарийлерге мен Казакстандын гражданствосун алдым, мен урдум акайыңарды, мен уже чарчадым силер менен күрөшүп деп кечээ болсо айтып атасыз, бул Осман акындын чыгарганы, бул Баланчанын чыгарганы деп. Адахан, Данияр, азыраак калып айтып калачы. А, сен өзүң кечээ эле Мукаевди көзгө соккон
сыяктуу. Урматтуу депутаттар, тынчтаныңыздар.
Сен кечээ эле Жумагулов менен пирамида курган сыяктуу. 5-4 жерге элдер жетпей жүрсө, сен 50 гектардын баарын алып алган сыяктуу. Сага баары боло береби?
Урматтуу депутаттар, тынчтаныңыздар.
Же, ушу Кыргызстанда Данияр Үсөнүптүн кылган жашагандарын эч ким билбейт деп ойлойсуңбу?
Не проблема, не проблема.
Минтип оппозициялык маанайдагы депутаттар Бакиев менен министрлер кабинетин дайым сынга алып көзөмөл кылганы менен, кийин Бакиев оппозицияны эки жээкке бөлүп, айрымдарга кызмат берип, кай бирин коркутуп өлкөдөн чыгууга аргасыз кылууга да жетишкен. Ошентип Бакиев эбегейсиз бийликти колго алып, конституцияны өзгөртүп, үй бүлөлүк башкарып өткөн. Жаңы конституцияга ылайык, жогорку кеңешке шайланган саясий партиялар өкмөттү түзүүгө укук алган. Бирок бийликтин, мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийликтегилердин ортосундагы дайыма болуп турган карама-каршылыктардын айынан Курманбек Бакиев 2007 жылы жогорку кеңеште мөөнөтүн мурда тараткан.
Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги элдин көйгөйлүү маселелерин чечиштин ордуна ушинтип эле тирешип тура берсек, мен мамлекет башчысы катары, президент катары анда тийиштүү чараларды көрүшүм керек. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз?
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев. 2007 жылдын 16 декабрында болгон шайлоонун жыйынтыктары боюнча өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу партиялык тизмелер боюнча шайланган 4-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Анда 3 саясий партия, Ак жол 71 мандат, КСДП партиясы 11 мандат, Кыргызстандын коммунисттер партиясы 8 мандат менен парламенттин босогосун аттаган. 2010 жылдын апрелинде Кыргызстанда болуп өткөн кайгылуу окуялардан кийин мамлекеттик бийлик алмашып, коомдук саясий абал өзгөргөн. 5-чү чакырылыштагы жогорку кеңештин шайланышы менен конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы башкаруунун парламенттик президенттик түрү бар өлкө болуп калды. 2013 жылдагы парламенттик шайлоого 29 саясий партия катышып, жыйынтыгында 5 саясий партия жеңишке жетишкен. Алар Атажурт партиясы 28 мандат, КСДП партиясы 26 мандат, Арнамыс партиясы 25 мандат, Республика партиясы 23 мандат, Атамекен партиясы 18 мандатка ээ болгон. 2015 жылдын 4 октябрында болгон парламенттик шайлоого жалпы жолунан 14 партия менен 5 чакырылыштын 120 депутаттын 92 жогорку кеңештин 6 чакырылышына депутат болуп аттанган. Жыйынтыгында 6 партия гана 7% чектен өтүп парламенттен орун алган. Шайлоодо биометрикалык маалыматын тапшырган жарандар гана ID паспорт аркылуу шайлоого катыша алышкан.
Егемендик 25 берүүсүн кабарчыбыз Илиш Кулназаров даярдады. Ушул эле программанын видео версиясын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azadtyk.org, дал ушул Егемендик 25 программасынын видеосун ошол жактан табасыз. Дал ушул эгемендиктин 25 жылдыгына карата Азаттык радиосу сынактагы өткөрүп жатат. Ушул сынак менен таанышып алыңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин Webdesert чекит маймылча RFRL чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Мына урматтуу радио кугармандар, ушу менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ободо болгон жаңылыктарды сайтыбызда кирип окуганды унутпаңыздар. Биздин сайтыбыздан фото жана видео материалдарды дагы көрө аласыздар. Журналисттик иликтөөлөр жана анализ макалаларды дагы байкасаңыздар болот. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссёрдук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Кайрадан азаттыктан угушканча саламатта туруңуздар.